Γεια σας και πάλι, επιστρέψαμε στο Κόσμος Radio. Έχουμε στη γραμμή το καθηγητή κύριο Νικόλα Οικονομίδη, ο οποίος οι αναλύσεις του εδώ και πολύ καιρό σχετικά με την ελληνική οικονομία μας έχουν δώσει μια διαφορετική οπτική από ό,τι ακούμε συνήθως στα ελληνικά μίντια. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας.
Είστε στο Σαν Φρανσίσκο, σωστά? Είναι καλύτερα και ο καιρός από εδώ πέρα, με φαίνεται.
Δεν ξέρω πώς είναι σήμερα ο καιρός. Ναι, όχι, πάντως ο Σαν Φρανσίσκο είναι πολύ καλός.
Για πείτε μας, πώς βλέπετε τον καιρό οικονομικά στην Ελλάδα?
Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα πάρα πολύ οξύ πρόβλημα ρευστότητος, οπότε πραγματικά δεν ξέρει η κυβέρνηση αν μπορεί τις επόμενες εβδομάδες να πληρώνει κανονικά μισθούς και συντάξεις και να πληρώνει και τις άλλες γενικές υποχρεώσεις που έχει το κράτος προς δανειστές και προμηθευτές κτλ. Υπάρχει αυτή η εντελώς κρίσιμη κατάσταση και δυστυχώς οι διαδραματεύσεις με την Τρόικα δεν έχουν πάει σωστά. Δηλαδή κάθε τόσο σταματάνε και λένε να βρούμε πολιτική λύση κτλ. Και όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός έχει συνομιλίες με σημαντικούς ανθρώπους από τη μεριά των Ευρωπαίων αυτή τη βδομάδα και τη Δευτέρα θα δει την κυρία Μέρκελ. Και ελπίζω ότι σε αυτές τις συναντήσεις θα βρεθεί πραγματικά μία λύση.
Τι διαφορετικό θα περιμένατε, θα ευελπιστούσατε?
Εγώ να πω, το ελπίζω. Δεν λέω ότι είναι πιθανό. Ούτε πραγματικά ξέρω και μπορώ να πω ποιο είναι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή. Φοβάμαι όμως ότι αν δεν βρεθεί λύση και η Ελλάδα αναγκαστεί να κάνει στάση πληρωμών στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, θα βρεθούμε σε πολύ μεγαλύτερη κρίση από ό,τι περιμέναμε. Θα βρεθούμε γρήγορα στη δραχμή και νομίζω θα βρεθούμε και σε μια διαφορετική κυβέρνηση, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβιώσει υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες. Ελπίζω πάντως ότι θα επικρατήσει η λογική και θα βρεθεί μια λύση στην οποία ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο θα δεχτεί να παίρνει χρήματα από τους Ευρωπαίους με το 2% τόκο που μας δίνουν, θα ευδεχτεί επίσης να κάνει τις διαθρωτικές αλλαγές, τις διάφορες που δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και ό,τι έκανε αλλά έχει μείνει μισό από την προηγούμενη κυβέρνηση. Επίσης θα δεχτεί να κάνει τις ιδιωτικοποίησεις. Θα δεχτεί να μειώσει σε κάποιο βαθμό το δημόσιο τομέα. Αυτά τα πράγματα τα οποία λίγο πολύ τα χρειάζεται η ελληνική οικονομία ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην εξουσία.
Ναι,
και νομίζω ότι αυτά θα είναι για το καλό του ελληνικού λαού, γιατί να μην γίνουν.
Σωστά. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση ο φίλος ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής του Αντένα στη Νέα Υόρκη.
Γεια σου Νίκο.
Γεια σας.
Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη.
Γεια σου Θανάση.
Δεν πρέπει όμως, Νίκο, να παραγνωρίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, και εμείς το βλέπουμε ως Έλληνες διασποράς θεσμικά, ως ελληνική κυβέρνηση, δέχεται το τελευταίο διάστημα ένα bullying από το Βερολίνο αλλά και από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, σήμερα αναρωτιέται πάρα πολύς κόσμος στην Αθήνα γιατί θα πρέπει να ζητάμε την άδεια από τις Βρυξέλλες για ένα νομοσχέδιο που θα ρυθμίσει τις 100 δόσεις. Ένα νομοσχέδιο που το έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Σαμαρά, και που προσπαθεί με καλύτερους ακόμα όρους προς όφελον όλων να το περάσει στη Βουλή, να το περάσει, αν μου επιτρέψεις, να το περάσει στη Βουλή η σημερινή κυβέρνηση, ή να ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια, ή να ρυθμίσει τις οφειλές από την εφορία. Αυτό το bullying δημιουργεί μια αίσθηση στον κόσμο ότι έχουμε χάσει μια και καλά την εθνική μας κυριαρχία, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι προς όφελος και των δανειστών. Τι νομίζεις?
Να σας πω, εγώ νομίζω ότι καταρχήν οι δανειστές δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το αν θα πληρωθούν τα πράγματα σε 100 δόσεις, 150 ή 50 κτλ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά τους. Εκείνο που θέλουν είναι ο προϋπολογισμός της Ελλάδας να είναι εξωσκελισμένος και να έχει κάποιο πλεόνασμα. Από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση μπορεί και τους το δίνει αυτό, ανεξάρτητα από το τι πληρώνει και ποιον πληρώνει, οι δανειστές είναι ευτυχείς. Οπότε εκείνο που χρειάζεται να κάνει η κυβέρνηση. Και τους το είπαν οι γερανιστές. Είναι ότι κοιτάξτε, έχετε ανθρωπιστικό πρόβλημα, έχετε πρόβλημα 100 δόσεων κτλ. Εντάξει, βρέστε όμως άλλα χρήματα τα οποία είναι αυτό το που είναι περίπου τα ίδια με αυτό το ποσό. Βρέστε λοιπόν τα άλλα έσοδα, ας το πω έτσι. Και άρα...
Νίκο, οι δανειστές μιλάνε για ισοδύναμα και εμείς μιλάμε για ζωές. Όταν 1,5 εκατομμύριο κόσμος είναι άνεργοι.
Ναι, το καταλαβαίνω ότι λέω.
Δηλαδή υπερασπίζονται, αυτοί υπερασπίζονται νούμερα, εμείς πρέπει να υπερασπιζόμαστε τους συμπατριώτες μας που δεν έχουν φως, ηλεκτρικό, νερό και να φάνε. Νομίζω ότι...
Εγώ Θανάση μου, συμφωνώ απολύτως. Ναι. Γιατί να μην δίνει το ελληνικό δημόσιο φως και ό,τι θέλει, ας πούμε, σε αυτούς οι οποίοι...
Όχι, σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ναι. Αυτό λέω, σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
Το πρόβλημα είναι, να σας το πω, να πω παρακάτω, ότι ας πούμε ότι είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή είναι η προτεραιότητα του ελληνικού κράτους ή της τωρινής κυβέρνησης, ας το πω έτσι.
Το λέει και το Σύνταγμα. Το λέει και το Σύνταγμα αυτό.
Ωραία, εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχουν διαφωνία οι Ευρωπαίοι γι' αυτό. Απλώς τους ζητάνε τα ισοδύναμα μέτρα. Δηλαδή, τους λένε τα ισοδύναμα εισοδήματα, ας το πω έτσι. Ναι. Από την άλλη μεριά του, ώστε να, ή τις ισοδύναμες περικοπές στα άλλα έξοδα του δημοσίου, οι οποίες θα μπορούσαν να κρατήσουν την ισορροπία. Αυτό είναι όλο. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Δεν είναι και τεράστιο το θέμα. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να δίνουμε λεφτά σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν τέτοιο πρόβλημα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκείνοι που το λένε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, είναι εκείνοι που κάνουν προπαγάνδα. Δηλαδή, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι μας λένε οι Ευρωπαίοι να μην τρώνε οι φτωχοί. Για το όνομα του Θεού.
Ναι, όχι. Και ο Θανάσης δεν λέει αυτό. Απλώς την άποψη ότι καμιά φορά λόγω του τεχνοκρατικού μέρους της συζήτησης ξεχνάμε πολλές φορές.
Στατιστική.
Αυτό. Και ξεχνάμε, ας πούμε, το ανθρώπινο κομμάτι.
Ναι, αλλά δεν είναι. Μα κοίτα εδώ. Νομίζω ότι εδώ πέρα η Ελλάδα το έχει παρακάνει. Δηλαδή, όλα τα πράγματα χρειάζονται κάποια νούμερα. Χρειάζονται κάποια ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Και αυτή ακόμα η περίφημη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, και αυτή ακόμα χρειάζεται αυτό. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο η Ελλάδα να βρει τα νούμερα, να δουλέψει, ας το πω έτσι, με τους όρους των Ευρωπαίων.
Απλώς, Νίκο, ξέρεις τι λέω, ότι μετά από 5 χρόνια που παραδέχονται συνεχώς και η Λαγκάρτ και οι Ευρωπαίοι για τη λάθος συνταγή και το παραδέχονται δημοσίως, πρέπει αυτό να το υλοποιήσουν και στην πράξη. Και όχι να στριμώχνουν την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση στη γωνία και να τη δημιουργούν κατάσταση ασφυξίας μέσω της ρευστότητας. Πρέπει κάποτε να καταλάβουν ότι υπάρχουν και εκλογές. Απλώς, Νίκο, ξέρω την άποψή σου, αλλά πρέπει κάποτε να καταλάβουν ότι υπάρχουν και εκλογές. Εκτός και αν θέλουν να απαγορεύουν τις εκλογές.
Μα κοίταξε Δημήτρη Θανάση, εδώ πέρα η ελληνική κυβέρνηση στριμώχθηκε μόνη της. Δεν τη στριμώξαν οι ξένοι. Είναι στην εξουσία 40 μέρες και πλέον. Είχε τη δυνατότητα να μετρήσει τα χρήματα, να μετρήσει τι χρειάζεται, τι έχει, τι δεν έχει κτλ. Να μπορεί να βγει στους Ευρωπαίους και να τους πει: κοίτα, αυτά πραγματικά χρειαζόμαστε και αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Αυτό το πράγμα, το ότι τόσα συγκεκριμένα χρειαζόμαστε και πότε και πώς, αυτό το πράγμα δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση δεν το έχει καταφέρει ακόμα.
Σε αυτό συμφωνώ. Σε επίπεδο διαπραγμάτευσης μπορεί να έχει κάνει λάθη. Σε αυτό συμφωνώ.
Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί μας είχατε συνηθίσει με ένα απολογισμό ποσοστών. Παλαιότερα λέγατε 50% η Ελλάδα να βγει την Ευρωζώνη. Τελευταία φορά είχατε πει λίγο καιρό, μου φαίνεται 25-30%. Έχετε κάποιο update σχετικά με αυτό και τον απολογισμό σας? Και είμαι περίεργος επίσης περίπου πώς καταλήγετε σε ένα νούμερο.
Φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν πάνε προς το καλύτερο, γιατί δεν έχει λυθεί ακριβώς αυτό το πρόβλημα της ασφυξίας που έλεγε ο Θανάσης, δηλαδή της ρευστότητας. Δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και ο τρόπος με τον οποίο θέλει η ελληνική κυβέρνηση να λυθεί, δηλαδή να πάρουν οι ελληνικές τράπεζες καινούργια έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, ακόμα και αυτό, αν το δεχτούν οι Ευρωπαίοι, δεν θα βοηθήσει, γιατί απλώς τα λεφτά αυτά αντί για να πηγαίνουν στην πραγματική οικονομία, σε πραγματικά δάνεια, σε επιχειρήσεις, θα πάνε στο δημόσιο. Ναι. Δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, και ακόμα και άμα στο δώσει αυτό το πράγμα ο κύριος Δράγκη κτλ. Πάντως, εγώ νομίζω ότι δυστυχώς αυτό το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή, 25-30% ίσως και μεγαλύτερο. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα πράγματα λίγο πολύ υπολογίζονται είναι με το να βρούμε. Να ξέρουμε σε ποιες τιμές αγοράζονται τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στη δευτερογενή αγορά και τι θα γινόταν εάν η Ελλάδα χρεοκοπούσε, και από αυτά τα δύο πράγματα να βρούμε περίπου ποιο είναι το ποσοστό η Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Τώρα, επειδή η Ελλάδα μπορεί να χρεοκοπήσει και μέσα στο ευρώ και μετά να φύγει από το ευρώ, εγώ δεν λέω ότι έχει 25-30% πιθανότητα να βγει από το ευρώ, απλώς λέω ότι έχει 25-30% πιθανότητα να χρεοκοπήσει. Τώρα, εάν χρεοκοπήσει μέσα στο ευρώ και δεν βρει βοήθεια από τους Ευρωπαίους, ειδική βοήθεια για να επιβιώσει χρεοκοπημένη, τότε θα αναγκαστεί να πάει στη δραχμή. Και αυτό θα ήταν μια εντελώς τραγική, κατά τη δική μου γνώμη, κατάσταση. Μια πολύ, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία δεν νομίζω ότι κανένας θα ήθελε να βρίσκεται στην κυβέρνηση την εποχή που θα γίνει αυτό.
Σωστά.
Φοβάμαι ότι προς τα εκεί πάμε και ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό και έχω πει επανειλημμένα ότι είναι καιρός όλοι μαζί οι πολιτικοί, και εγώ δεν είμαι με κανέναν από αυτούς, όλοι μαζί να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια συμμαχία, μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και να πάνε να ερμαντευτούν συνολικά με τους εταίρους. Ιδιαίτερα εάν ο Θανάσης έχει δίκιο και αν οι εταίροι μας έχουν βάλει στο στόχαστρο, τότε είναι και για μας έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να πάμε όλοι μαζί και να μην πάμε διηρημένοι. Ακόμα και αν η σημερινή κυβέρνηση προφανώς έχει βγει τελευταία κτλ.
Όχι, συμφωνώ.
Αν ήταν πιο χρήσιμο, αν πηγαίνανε πιο πολύ μαζί.
Όχι, συμφωνώ πολύ, κύριε καθηγητά. Απλώς αυτό που μου θύμισε και ο Θανάσης, ας πούμε, και πιστεύω είναι σημαντικό να γενικότερα να μην ξεχνάμε, είναι ότι εκτός από το τεχνικό κομμάτι και ότι πρέπει να είναι ίσως και λυσμένοι οι ισολογισμοί, να γίνουν κάποιες δομικές αλλαγές γενικότερα και στην ελληνική οικονομία και στο κράτος, πρέπει επίσης να ξεχνάνε και επίσης οι εταίροι μας στην Ευρώπη, ότι πρέπει να υπάρχει και επίσης μια ισορροπία στο ηθικό κομμάτι, στο κομμάτι πώς συμπεριφέρεσαι στον κόσμο, στο πώς μπορείς να κάνεις safe face ο άλλος, πώς κάποια θέματα αυτοκυριαρχίας, σεβασμού. Για ένα λόγο όμως. Γιατί άμα κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις σε αυτό το κομμάτι, μετά η επόμενη, λόγω του λαϊκισμού, ο οποίος είναι όριμος να αρχίσει να αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο, οι επόμενοι θα διαπραγματεύονται θα είναι Χρυσή Αυγή.
Κοιτάξτε, δεν έχω ιδέα. Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί. Αλλά ελπίζω ξανά να μπορέσουμε να ερμηνευτούμε όλοι μαζί. Δυστυχώς, βλέπω μια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και από τις δύο μεριές, στις οποίες οι Έλληνες μιλάνε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Γερμανοί λένε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και ποιος ξέρει τι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι λογικά, μέσα σε χώρες οι οποίες υποτίθεται ότι βρίσκονται στην ίδια ένωση και είναι φίλες χώρες και ζητάει μία λεφτά από την άλλη. Είναι παράλογο να γίνεται αυτό το πράγμα. Και ελπίζω ότι όλοι θα κάνουν δύο βήματα πίσω για να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό τον οποίο θα μπορεί να δεχτεί και το γερμανικό κοινοβούλιο και το ελληνικό κοινοβούλιο και η ελληνική κυβέρνηση.
Ωραία.
Και σήμερα είδαμε ότι ο κύριος Μιλιός παραιτήθηκε. Νομίζω ότι και αυτό μπορεί να υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα παραιτηθούν, γιατί έχουν θέσεις οι οποίες σε τελευταία ανάλυση δεν πρόκειται να επιβιώσουν στο γενικό συμβιβασμό, εάν αυτός ο συμβιβασμός γίνει την επόμενη εβδομάδα από τον κύριο Τσίπρα. Και ελπίζω ότι θα γίνει, γιατί άμα δεν γίνει αυτό θα βρεθούμε στη δραχμή και θα είναι τραγικά.
Κατανοητό και καθηγητά. Με αυτό το μήνυμα ενότητας, γιατί τελειώνουμε και από το χρόνο μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά που βγήκατε στον αέρα και καλή επιστροφή πίσω στη Νέα Υόρκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Κόσμος FM 91,5.